Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Liberezon, dialogon, kai toleradon, oni devas rilatigi cun la vero de la credo. Ien la alvoco de la papo, cium li faris cimatene dum la general audienzo en plazzo Sancta Petro, cie svarmis fideluloi cae turistoi. Antau ol comenzi sian pastistan instruon, la papo benis la novan statuon de Sancta Luigi Orione, cium oni starigis en extera nicio de la Vaticana Basilico. La vivo de la Sancta Monaco Maximo, vivinta en la sesa iarcento, patro de la Ecclesio de Oriento, conata per la nomo La Confess Prenanto, estis la temo de la Papa Medito, por memorigi la neceson, havi la curagion, atesti, anca u hodiau, la credon ie Cristo, vera Dio cae vera homo, savanto de la mondo, sen limigoi nec compromisoi. Sancta Maximo nascigis en Palestino, poste li translocigis al Constantinopolo, cae de tie al Africo. Fine, Papo Marteno la unua vocis lin al Romo, por partopreni en la Laterana Concilio. Accusita, cune cun Papo Marteno, esti heresulo, Sancta Maximo capablis defii, per nevenchebla curagio, la povon de la tiama imperiestro, cae protio li estis iuge processita, cae submetita ie terurai torturadoi cae mutiladoi, gis la morto en exilo. La tutezza Jesu al Cristo, cium Sancta Maximo capablis attesti, donas la mesuron de ciu alia valoro, clarigis la Papo.
Pensiamo ai valori oggi così conosciuti, giustamente difesi, valore della tolleranza, della libertà.
Ni pensas alla valoroi hodiau tiom conatai, prave defendatai, la valoroi de toleremo, liberezzo cae dialogo. Sed toleremo, ciu ne plu capablus distingi inter bono cae malbono, farigius chaoso cae mem detrua, cae liberezzo, ciu ne respectas la liberezzon de la aliuloi, nec trovas la comunan mesuron de niai liberezzoi, farigias anarchio. La dialogo ciu ne plu scias pri cio dialogi farigis malplena babilado. Ciui ci valoroi aldonis la papo estas grandai, fundamentai, sed ili povas resti verai valoroi nur se ili havas la orientan puncton ciu unuigas ilin, cae donas al ili la qualiton esti valoroi, cae citiu orienta puncto estas la sinteso de Dio cae della universo, cae la figuro de Cristo, pere de ciu ni lernas la veron pri ni mem. Tiel ni diris comence antau la general audienzo la papo benis la statuon de Sancta Luigi Orione, starigita en extera nicio de la Vaticana Basilico. La statuo estas alta 15 metroin, cae pesas prescau 12 tunoin. Gi montras Sanctan Orione, ciu per la dextra mano etendas la libron de la Evangelio, sur ciu estas gravurita la fraso ciu resumas lian vivon, nur caritato savos la mondon. Cae nun aliei informoi. Venontan sabaton, Benedicto la Dexesa, gvidos postagmese, en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi, la celebron de la unuae vesperae pregioi, ocase de la inauguro de la Iaro de Sancta Paulo, Apostolo. Dum la celebro cestos la Ecumena Ortodoxa Patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la Unua, cae representantoi de aliei cristanai ecclesioi cae comunumoi. La Iaro de Sancta Paulo, proclamita de la Papo, volas soleni la 2000 datrevenon ec de la nascigio de tiu quiu estas nomata la apostolo de la gentoi. Historiistoi datigas lian nascigion inter la iaroi sepa cae deca post Cristo. Ec de venonta sabato gis la 29 de junio 2009 ocasos serio da liturgiae culturae cae ecumenae eventoi, sam ciel diversae pastistae cae socialae iniziatoi, ciui marchitai della spiritualezzo de Sancta Paulo Apostolo. Gi estos ancau ecumena iaro, l'aula modelo della Apostolo, ciu, a parte activanta por alporti la bon sigon al ciui popoloi, complete sin dedicis alla unuezzo cae concordo de ciui cristanoi. La papo cae patriarco Bartolomeo de nove estos cune venontan dimancion matene, ciam en la soleno de la apostoloi Petro cae Paulo Benedicto la dexesa celebros meson en la Vaticana Basilico. Cun patriarco Bartolomeo la papo predicos cae trapregios la credo confeson, cae fine ili donos la benon. Cun la papo, cun celebros la quardec unu novai cef episcopoi, al ciui Benedicto la dexesa donos la sanctan paliumon, ciel conate, gi estas stolo el lano, simbolo della cunulezzo della cef episcopoi cun la papo. Sidneio, la sin annonzoi por la monda tago della iunularo en Sidneio atingis numeron 200.000. L'aula prognosoi della organizzantoi, dum la concluda meso en Sidneio, c'è estos duona miliono da geiunuloi. Novjorko pli kaj pli pesa estas la bilanco de la humaneca krizo en Darfur. La agentejoj de Unuiĝintaj Nacioj sciigis, ke kromaj 180.000 personoj estis devigataj forlasi siajn hejmojn ekde januaro ĝis majo, pro la constanta malsicurezzo en la regiono. Oni ancaus sciigis, ke la atacoi contra la charge autoi, ciui transportas nutrajoin, malebligis la liveron dum maio de 40% e la varoi, cae che secve prescau la duono della loggiantaro de Darfur dum du monatoi devos alfronti reducton della porzioi. Darfur, martirigata occidenta regiono de Sudano, quie ecde 2003 furiosas conflicto, estas helpata de Unuiĝintaj Nacioj, quiui assistas du trionoin de la loggiantaro. Tamen la cunludo de serio da problemoi, cresco de perfortai eventoi, super loggiado en la campoi por rifugintoi, mal successa ricolto de cerealoi, prescau triobligis la presoin de nutrajoi. Tio povus conduci al drasta acigio de la viv condicioi de la homoi, cun pesa influo sur ilia sano. Romo, la internazia caritat agado, quiu arigas 162 naziain catholicain organizajoin, collectis 1.300.000 usonain dolaroin por urgei intervenoi en Etiopio. La monon oni celos aparte al nutrado de 22.000 infanoi, cae de 4.500 gravedai virinoi au novai patrinoi, en quelcai regionoi de Etiopio. Novjorko. Corruptado ie ciui niveloi de la socio estas malbono vasta en la Asia continento, cae gi estas la radico cae unua causo de malricezzo de milionoi da personoi, e fiche batali corruptadon estas la cefa voio por la evoluo. Tion diras rapporto de Unuiĝintaj Nacioj presentita en la Indonesia cefurbo Giacarto. Tokio, la giusto data iar rapporto della Japana polizzo, malcascis alarmodonan datumon. En la iaro 2007, la mem mortigoi en Japanio estis prescau 33.100, nombro ciu randas tiun della recorda iaro 2003, ciam mem mortigoi estis ec prescau 34.500. Por la deca sinsecva iaro, la nombro da meme mortigoi en Japanio superis nivelon 30.000. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau por nia semaina rubrico. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.